Darba kārtībā viens jautājums tātad par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Skultes ostas pārvaldi. Attīstības nodaļas vadītāja iesniegums, tātad šis lēmums ir nepieciešams, lai realizētu projektu, tātad palielināt privāto investīciju apjomu reģionos. Šī projekta ietvaros tātad ir paredzēts veikt 6 ielu pārbūvi un 2 jaunu ielu izbūvi. Un šī gadījumā mums nāk, ka divas ielas, tā ir attiecīgi ostas iela un upes iela, kas beidzās visas teritorijā atrodas šīs ielas satiksmes ministrijas zemes, zeme pārvalda, ostas pārvalda, un līdz ar to, lai mēs izpildītu centrālās finanšu līguma aģentūras šos te prasības un varētu pierādīt, uz kādu pamatu mēs veicam ieguldījumus virs svešas zemes, šī gadījumā ostas. Kad ir sagatavots lēmuma projekts, attiecīgi noslēgt ostas pārvaldes zemes nomas līgumu. Tātad kopumā par 0,46 hektāra iznomāšanu upes ielai un 0,24 hektāra ostas ielai, kā ir nosakot nomas maksu par 0,5. Procentu no zemes katastrālās vērtības gazā. Jā, kolēģi, kādi jautājumi?
Cik liela summa tā
sanāk? Uz šobrīd šī summa ir 55 eiro gadā plus pievienotās vērtības nodoklis. Summa ievērojami samazināsies tajā mirklī, kad tiks pabeigts šis te zemes ienīdzības.
Zemes ienīdzības daļas uzmērīs, tad viņām noteikti skriezošanas mērķi dzelzceļiem ar infrastruktūru un tūs tik zemā.
Un tad jau šī nomas maksa
vienkārši pārbūt. Nā, tad būs tik zemāk.
Vēl būtu jautājumu, ko ir. Jo vairāk jautājumu nav, aicinu balstu, tad par sagatavoto lēmumu projektu un noskaidrot par Skultes pārvaldes zemes nomas līgumu. Kurš parlūdzu? Paldies. Pret. Atturētas kā. Lēmums pieņems. Paldies. Pārtraukums. Finanšu komitejas. Lodzekļiem. Līdz Skultes.